11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Cando pasa un cuarto de hora do noso horario habitual, comezamos unha nova edición de Tope de Gama en Radio Mocidade. Nun programa na véspera do Día das Letras Galegas, hoxe nos acompaña a Troika. A Troika, que son Marcos Casaleiro.
Hola, boa tarde.
Moi popular en Grecia. Esteban Gómez.
Muy buenas tardes.
Muy popular en Portugal. Y Josu, que vos fala, recién llegado de cortar de las alas a Irlanda. Bienvenidos y graciñas por estar ahí un venres más. Bueno, si estáis saturados de mensajes electorales, de cartéis, de musiquiñas y esas cosas.
Casado no, pero bueno, un poco, digamos, decepcionado, tampoco es la palabra correcta, pero sí un poco incomprensible, ¿no? Con esta crisis que hay y de repente miras un día de noche para mañana todo empapelado y luego era lo que decía un compañero otro día, ¿quién va a ir a sacar los papeles? Este se va a quedar todo aquí, no mobiliario.
E ti, Esteban, a túa primeira experiencia electoral, como estás a vivila?
Pois moi ben, bueno, xa estou tendo carteles, propaganda, esa a programación dos mítines.
Vamos a cousa, como se dice, sensacionalista. Alguén te ofreceu cartos polo teu voto?
Non.
Bueno, pois polo de Esteban non, pero se queredes pagarme a min polo meu, podedes, non vou meter a Esteban nun lío. Por certo, quería comentarvos, onte foi en Goián, o mítin do PP, estaba o presidente da Xunta por ali, e pasou unha cousa curiosa, estaba fora, no pabillón, e antes de que rematara o mítin, empezou a tocar unha treboada, dentro do propio auditorio, mentre estaba o mítin ao mesmo tempo. Eu ao principio pensei que debía ser unha cousa de orgullo tomiñés, aí por decir que tomiñe ten esas cousas, entón, se algún ointe estuvo ante no mítin, que nos explique, por favor, si os da treboada estaban mallando mentras Feijóo estaba falando. O sea, que xa sabedes. Micros abertos, teléfono aberto e containos a vosa experiencia onte en Goián.
En info@radiomocidade.net, non?
Exactamente, Marcos, moi ben.
Ou senón nas redes sociais como é a nosa páxina de Facebook, Radio Mocidade.
Que vos parece se comezamos a escoitar un poquinho de música e falamos un pouco menos?
Por favor.
Bueno, pois hoxe vou meter unha cuña publicitaria personal, porque hoxe no Mon Bar na Guardia, no Mon Bar, hai un concerto dun dúo australiano que se chaman Young Horses, a partir diso das 10:30, 11 da noite. Están facendo unha xira por España e presentan un EP, un disco especial por estar de, bueno, co gallo desta xira por España. Estes son Young Horses e a súa canción Asylum.
Doesn't fix it and crying does not good. And appeared on the spirit strips on a cliff I just about slipped. And appeared on the spirit strips on a cliff I just about slipped. Down in the asylum and the bodies are piling up. Down in the asylum and the bodies are piling. There's no one on the tech to blow and keep the flesh in the bones. I just
me to let you in, but I want you dripping bits of my window. I wish I had slipped. Tell me something, what is it calling? What is it calling? Ooh, I'm drinking, doesn't fix it, and crying does no good. I'm drinking, doesn't fix it, and crying does no good.
Hoxe no estudio acompáñanos unha deportista tomiñesa de élite, destas das que nos falaron tanto, un dos deportistas dos que nos falaron tantos políticos a semana pasada nas entrevistas, pero sen decir o nome. E hoxe temos o gusto de contar no noso estudio cunha nena, cunha moza que a pesar de ter solo 13 anos ten un longo currículum deportivo. Ela chamase Joana da Cuña. Que tal, Joana? Non te chamei Mónica, como podes ver. Que tal? Como estás?
Bien.
De onde?
De onde ves?
De Goián.
É unha nena que se dedica a isto do judo. Nos acompaña tamén o seu pai, Sergio. Que tal, Sergio?
Moi ben, moi ben.
Contanos un poquinho como chegaste a isto do judo e cantos anos levas practicando.
Pois empecé cunha actividade que era actividade de colexio e dixeronme apúntate que isto vai te gustar e apunteime e ao cabo dun ano así miña profesora de judo levoume para o gimnasio do Majó da Guardia e ali empecé a facer judo de verdade e a competir.
E a tua profesora é?
Mónica Pacheco.
Mónica Pacheco, que tamén é unha deportista laureada da nosa bisbarra do Baixo Miño. Foi, eu creo que incluso chegou a campeona de España.
Sí.
Porque se levas moito tempo competindo?
Pois, desde o ano pasado.
Pois para levarte todo o ano pasado competindo, a verdade é que xa levas uns cuantos camiños percorridos.
Sí.
Falemos fora da antena e antes de comenzar este programa que o ano pasado estuveras en Madrid disputando que?
O campeonato de España infantil.
E este fin de semana estuvo en Jaca, verdad?
Sí.
Tú corres, no se nos equivocamos que nos...
Sigue, Josu.
Joana, ¿cantos trofeos gañaste?
Pois, agora que me preguntas iso, pois...
Estuvo en Jaca, donde foi...
O campeonato de España, unha Copa de Santiago...
En definitiva, que de momento ainda cabe na súa casa.
Sí.
Pero xa estuvemos falando que vai haber que ir ampliando porque os trofeos non van a chegar. E algo, xa que tamén temos aquí a seu pai, vamos a aproveitar... Que sinte un pai cando un deportista pois está luchando por un deporte minoritario, como decía xa un que tuvemos aquí na nosa emisora, que se sinte pois desprotexido económicamente e personalmente porque non tes axudas para sufragar moitas veces os gastos?
Pois sí, a ver, dos pais dos rapaces e xente que está competindo a nivel individual, referente ás institucións, pois sentímonos un pouco desprotexidos porque non temos axuda, todo o gasto que temos de desplazamentos e accesorios ou cousas que os rapaces lle fai falta para estar en competición, como no meu caso ca miña filla, os judokis e
os desplazamentos,
iso de momento, gracias a Dios, teño un puesto de traballo e sufrago yo como podo. Pero sí que anto concello, neste caso, sí que estamos desprotexidos. Estamos pedindo unhas axudas ahora, como unha beca, pero é lamentable que nos pidan tanto requisito, tanto papel. A miña muller se movido moito porque nos exigen unha cantidad de papeles para logo o mellor que quede todo en nada, pero sí que estamos totalmente desprotexidos ante estas cousas.
Hai un agravio comparativo, ¿no?, con outros deportes como o fútbol.
Sí, totalmente. Son deportes individuales, deportes non recoñecidos, sí que costa, pero bueno, por ela o que fai a falta.
Falabas antes do concello que te vías desprotexido e noutras institucións tan, pois, tamén detectas esa ousiva, os axudan?
No, tamén estamos, a ver, eu falo a nivel concello porque bueno,
é o máis cercano.
É o máis cercano, pero nas outras lados estamos tamén totalmente desprotexidos. Non, estes deportes non están recoñecidos como noutros países e aquí sí que estamos, é lamentable, tendo grandes profesionales e gran xente que é moi, moi boa.
Campeóns mundiais e olímpicos.
Efectivamente, temos campeóns olímpicos, campeón mundial, xente que está aí arriba. E realmente esa xente, sí, lle dan algo, pero non como, bueno, como teño información de outros países que están apoiados o 100%.
Joana, cando estás cos compañeros no colexo e conoces xente nova e explica e te preguntan se faz algún deporte e contestas que judo, con que cara te miran? Como lle explicas tú que o judo?
Pois cóstame moito explicarlo. Non saben que deporte é. E para que o entendan cóstame moito explicarlo e tal.
Tú ahora mismo estás acudindo aínda ao xinaxe do Majo na Guardia?
Sí.
E aparte disso, nos comentaba o teu pai que tamén vas a empezar a ir ao centro de alto rendemento, ¿verdad?
Sí, vou algúns días así, que cando me deixa a miña Mónica.
Date moito traballo compaxinar os estudios co deporte?
No.
No, podes ainda poder repartir o teu tempo a.
Sí.
Porque é moito moi importante tamén ainda ser un campeón deportivo, tamén hai que ser un campeón no colexio, ¿no?
Sí, moito.
Iso estará todo para aí enriba, supoño, non, Sergio?
Sí, aí estamos luchando para que compagine todo ben e lle sala todo correcto. En principio e de momento no camiño vamos ben. A ver, sacrificio, pero
bueno, por
aí estamos.
A prova é que neste tempo que leva competindo é unha subcampeona galega actualmente subcampeona galega na candidatura, iba a decir, estou pensando xa no na categoría de menor de 48 kilos. O ano pasado foi campeona na categoría de menor de 44 e vén de ser terceira no Campeonato de España. Qual é a próxima cita da xenda deportiva de Joana?
Pois en junio unha competición.
Unha exhibición ou
sí, algo parecido, un torneo que temos cos de Portugal que veñen aquí a competir.
Aquí sería onde, por aquí na zona de Gollán, en zona de Tomiño ou na Guarda.
Pois iso sí que non o sei, iso sí que ainda non mo dixo Mónica.
Bueno, xa nos irá informando Mónica. Con cantos rapaces estás agora no do Majo? Tes unha idea?
Así de alto nivel que sean vos, estou a mal destaca de Tecla Cadilla, Brais Pereira, Jesse Vicente e moitos máis.
E todos daqui da zona, non?
No, solo Brais Pereira.
Sí, porque despois, Mónica, claro, que a trayectoria que ten como entrenadora, como adestradora, tamén veñen máis nenos aquí a competir. Porque eu creo que de Vigo para baixo non hai moitos máis gimnasios de judo, polo menos ese nivel, non, Sergio?
Non. Hai grandes dous, bueno, que o sea que eu queñeza en Vigo hai dous gimnasios moi bos, que está a Famo de Frutos e o Mamura, que son dous gimnasios que teñen xente aí arriba moi boa e moita canteira. E logo está do Majó que tamén hai unha gran canteira. É unha gran entrenadora que hai que recoñecela.
Pois nada, se nos iredes informando dos vosos logros deportivos, lembrarle a xente que non todo é fútbol, que hai un montón de deportes que hai que apoyar e disfrutar e non terlle medo a coñecelos, non? Porque están aí e son importantes tamén.
Sí, realmente nosotros, si te das conta, China, Japón, de onde veñen estes deportes, no, o fútbol é minoritario, e sin cambio estes deportes son a élite, deportes que son a cuna, non? Son deportes, aquí solo estamos mirando o fútbol, grandes cantidades de dinheiro por fútbol, e estes deportes, volvo a recalcar, que non están recoñecidos. E volvo a decir o mismo, no Concello de Tomiño temos grandes deportistas que se merecen ser recoñecidos.
Aí quería chegar, pois lamentablemente temos grandes deportistas en Tomiño e iso, por ser deportes minoritarios, pois non lle damos o valor que realmente teñen. E debíase pôr máis en valor esas cousas. E xa para Joana, qual foi a experiencia máis bonita que viviste a fin de semana? Supoño que sería metal, pero para chegar a elo, pois tuvo que ser moi bonito, non?
Demasiado. Ver os meus compañeiros tamén competir moito e acabar, cando quedei terceira, correr aos brazos do que era principalmente ali o meu entrenador e chorar nos seus brazos.
Son as cousas do deporte individual. Moitísimas gracias por vir, Joana, Graciña, Sergio. Que teñades moita sorte. Esta é a vosa casa.
Gracias a vos por contar con nós.
Nada, están abertos para vir vindeiros programas. Bueno, pues después de despedir a esta deportista de élite, dice que ainda marchaba corriendo porque se va a entrenar, cosas que tenía el deporte, hay que ser sacrificados. Y vamos a continuar en tope de gama cuando son las 9:05 de la noche con noticias curiosas.
Pois hoxe, como levábamos moito tempo sin falar dos nosos queridísimos Estados Unidos, traes unha noticia deste gran país. Jacksonville, que creo que queda en Florida, esta semana un señor de 37 anos que se chama Jeff Gaylor entregouse á policía porque confesou ter asesinado a unha persoa. Concretamente a Mr. Happy. Efectivamente, Mr. Happy foi brutalmente apuñalado por Jeff Gaylor e este, presa da súa culpabilidade e dolor que sufría, foi a confesarse á policía. O que llevei a contar foi que Mr. Happy era o seu mellor amigo e era un amigo imaginario. ¿Sí?
¿Qué amigo imaginario?
Pois el dixo que era o seu amigo imaginario.
Ah.
Dixo que o matara despois dunha relación de 7 anos. Oy, porque este amigo imaginario lle tiña a habitación completamente desordenada, chea de xoguetes e moinecas, lle deixaba as botellas vacías de vodka tiradas pola habitación E chegou a...
Claro. Por iso entendí agora que era a súa parella, porque había moito calor.
Parexa
no,
amigo imaginario.
Amigo imaginario, claro. Había moito calor cas botellas, claro, normal.
Manchoulle tanto a casa que o home non pudo limpala. Nos contaba o noso amigo Gaylor nunha conferencia vía Skype que antes de rematar nesta traxedia, pois iban a bailar xuntos, chegaban no parque, compartían a súa afición común pola música rock. Claro, a relación deles empezou a cambiar cando Mr. Happy empezou a tomar drogas e alcohol. Entón, claro,
sí,
ahí...
normalmente é unha mestura que non soe funcionar moi ben.
Pois eso. Pero o máis curioso foi que Gaylor, o señor Geoff Gaylor, reaccionou peor cando a policía lle dixo que o seu non era un delito polo que podía ser detido. Entón aí sí que se puxo agresivo, bateu unos policías e cando os policías foron á súa casa toparon moitas drogas alucinóxenas e armas para as que non tiña permiso.
Pero despois de bater os policías sí poden detelo, ou non?
Sí, pero el creía que condenaran a morte polo asesinato. O mundo está tolo, queridos amigos.
Cosas que tengan noticias curiosas.
E acaba de colársenos a sintonía de recomendacións. E antes de ir a nosa xenda pro fin de semana, imos con un poquinho máis de música, se vos parece ben.
Claro que nos parece.
Pois hoxe en Santiago actúa un trío británico que se chaman Kitty, Lewis and Danny. Na Praza da Quintana o seu concerto empezou... Perdón, Kitty, Dash and Lewis. O seu concerto comezou iso das 9, pero como tiñan teloneros e tal, ainda pode chegar a disfrutar da presentación do seu terceiro disco, que se chama The Third, o terceiro, é un título moi moi original. E o disco sona realmente ben, e para presentar o escoitamos este tema que se chama Good Looking Woman, Muller Bonita.
Across the sea, I've got a good looking woman, but she lives across the sea. Don't nobody care for her, nobody but me. She's got a face like an angel face, long black shiny hair. She's got a face like an angel, long black shiny hair. When she spreads her wings around me, ooh, I swear. Told me on the phone. Yes, I know my baby loves me, 'cause she told me on the phone. And she also told me lately what we'll do when we're alone. Mm-hmm.
temperature is rising about 109 degrees. Yes, my temperature is rising about 109 degrees. But if you leave me, pretty baby, I'll be down on my bending knees.
Pues como decíamos, estos son Kitty y Daisy Lewis, están en Santiago hoxe, en la Plaza de Quintana, y el año pasado, si no recuerdo mal, estuvieron en Paredes de Coura. Grabaron su primer disco allí por el 2005, cuando eran adolescentes, tenían 11, 12, 13 años. Son un trío de hermanos británicos y nada, son a este rockabilly, ska. Dime, Marcos.
Xa que falas do Festival de Paredes de Coura, creo que este año no se va a realizar.
No, Paredes de Coura sí, creo que no se celebra Vilar de Mouros, pero...
Exactamente. Creo que no se va a realizar por un problema de organización, pero que para o ano siguiente, pois sí, van a comenzar con máis forza.
Tedes que estar atentos aos cartaces destes dous festivais que son punteiros a nivel península ibérica con xente moi boa.
Sí, falaban outro día tamén outra emisora de un...
Como sabes o que dicen outra emisora? Escoitas outra emisora distinta de Radio Mocidade.
Hombre, de vez en cuando así, facendo zapping.
Bueno, vale.
Tamén que se suspendera un festival de música electrónica o máis potente de toda España despois de 20 anos.
Son cosas de...
Por problemas de espacio y para non verse arriesgados a ter.
Pero
problemas...
para que Marcos Besada se quede contento, non é a Macrofesta de Tomiño. Eso vais a celebrar outra vez.
Falando da Macrofesta, temos un apuntamento para recomendación despois.
Pois, ximos ca sintonía e seguimos ca recomendacións.
Pois vamos a comenzar coas recomendacións e vamos a comenzar xa este venres. Pois comeza a 14ª Romería do Cabalo de Riba del Ouro. Hoxe a partir das 9 da noite, pois Porco Espeto, donde recomendo a todos que vayan a degustar este delicioso manxar. Mañá sábado terán o Traditional Rain e pola tarde a partir das 4:30 espectacular ruta cabalar. A noite tamén Porco Espeto e Churrasco por tan só 10 euros, todos os componentes que vayan á ruta. E o domingo, pois, exhibición canina, exhibición de aves e diversas probas ecuestres ao largo de todo o día. A partir das 5 da tarde, unha espectacular clase de doma a partir de Los Centauros de Valladolid. Co cual recomendo a todo mundo que se pase por Pontella Riba del Ouro Twin.
Pois continuamos con recomendacións, seguimos ata Guarda, porque este domingo temos cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Esta vez hai un cambio de horario. Tiñamos as 9, pero saída esta vez as 8:30, pero dende o mesmo sitio, a la media da Guarda.
E a razón principal pola que se cambia o horario é porque o Día das Letras Galegas, e tanto en Tomiño como no Rosal como na Guardia hai unha morea de actividades. Hai Feira do Libro en Tomiño, Feira do Libro na Guarda, Feira do Libro en Tui. O mellor é que collades unha carretilla, pasades por todos os puestos e vayades levando un de cada un. Festa e actividades durante o longo de todo fin de semana.
Continuando un pouco con recomendacións, tamén o campeonato de caza provincial, que se celebrará o vindeiro domingo nas instalacións de Figueiro, donde se realiza o tradicional tiro plato. Recordamos o campeonato provincial de caza de percorrido en Figueiro o Tomiño, onde se celebra o tradicional tiro plato.
Pois continuamos imos tamén a Taguarda, porque temos unidade de 12 onzas de sangue mañá na parada do bus, e o horario é de 10 a 2 e media.
Temos algunha máis para aí, Marcos?
Continuando con algunha recomendación, algo que nos parece importante nos tempos que corren é unha oferta de emprego, casualmente está en Tomiño. Cafetería Olalá precisa de camareiro ou camareira interesados pasar por ali e deixar o seu currículo. A cafetería esta está na Plaza da Mina número 1.
Pois imos hasta o Rosal, porque xa comezaron as festas na honra a San Isidro, xa que hoxe mañán é festivo no municipio. Temos hoxe as orquestras Alabama e Ibiza, e mañán Orquestra Anduriña.
E vamos continuar cos partidos de segunda preferente deste daqui da zona, como son o Goián Rivera, o Sanguiñé da Tebra, o Tomiño Mos. Todos estes partidos ás 5:30 da tarde, o domingo.
Pois continuamos polo fútbol, pero esta vez imos no balonmano ou outro deporte, porque este fin de semana temos a fase de ascenso do Atlético Novas. O vendres 15 temos que xa rematou a 7 o KH7 Granollers RGC Covadonga. As 9 que acaba de comezar a Canor Novas Somos Eibar.
Sorte o Novas, a ver se desta octava xeira consiguen subir a división de Nor Plata.
Temos tamén partidos para o sábado e o domingo desta fase de ascenso que nos vai a recordar o compañeiro Esteban.
Pois sí, mañán sábado ás 6 Somos Eibar KH7 Granollers e ás 8 a Canor Novas Covadonga. Rematamos o domingo porque ás 10:30 RGC Covadonga Somos Eibar, e pechando a fase de ascenso ás 12:30 a Canor Novas KH7 Granollers, perdón. Pois imo de fase de ascenso ata a primeira división, xa que a confirmación da Audiencia Nacional que a paralizou e suspenderon a folga do fútbol. Estamos nos momentos finais da Liga, e o Celta de Vigo xogará en Mestalla ante o Valencia. Será o domingo 17 ás 7 da tarde.
E non ten posibilidades de xogar en Europa, Marcos?
Moi lexanas, pero bueno, están aí, como se soe decir, todos nun pañuelo. E hai aí 3-4 equipos que otan a unha soa plaza. E continuamos cun apartado novo que vamos a abrir neste programa cos motivos das eleccións municipais. E vamos a recordar os mítines de esta semana, bueno, deste fin de semana concretamente, dos 4 partidos políticos. E vamos a comenzar xa por algún, polo PSOE, que hoxe celebra o mítin ás 9 da noite en Forcadela. E tamén no PP celebra este vernes ás 9 da noite en Piñeiro, celebra o seu mítin. Continúa Miguel Esteban co BNG, hoxe ten mítin
hoxe ás 10:30 en Santa María de Tebra.
Vale, continuamos mañá sábado. O PSOE celebra mítin en Vilachán. En Vilachán celebra mítin o PSOE ás 9 da noite. E continúa o Miguel Esteban.
Mañán sábado ás 8 en Cristelos e ás 9:30 en Vilachán.
E o PP celebra meeting no hospital ás 12 do mediodía e ás 8:30 da tarde. E Esteban, recórdanos tamén os meeting do CDT.
Tiña previsto ese domingo.
Sí, continuamos.
Ah, sí, bueno, o domingo 17 ás 12:30 en Taborda, o ás 9 en Goián. Ollo, porque o de Goián estará o portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Xavier Vence. Rematamos cos mítins do CDT. Hoxe ás 8:30 en Figueiró, mañán ás 7 en Sobrada, ás 9 en Piñeiro, o domingo ás 11 en Amorín, ás 7 en Forcadela e ás 9 en A Salgosa.
E ainda temos algo máis na xenda electoral?
Creo que está todo
bueno,
dito.
Pois entón, para a xente que se quere anunciar un pouquiño desta voraxine de vota por min, vota por min, vota por min, mañán é o Día Internacional dos Museos. E o Concello da Guardia ten organizado unha serie de eventos para celebralo. Podedes achegarvos a partir das 12:30 ao Monte Santa Tegra, porque hai unha visita guiada para enseñarle a xente como era vivir no Castro, na Citania do Tecla. E conta coa colaboración da Cámara Municipal de Póboa de Barcín. E a partir das 5 da tarde, no Museo do Mar, hai un obradoiro de elaboración de cordas artesanais feitas de cáñamo que realiza Enrique Gómez Maya. E pola noite, a iso das 7, ainda está solo, o sol no alto, podes achegarvos o Castelo de Santa Cruz, porque temos unha actividade chamada Flora e Fauna no Castelo de Santa Cruz a cargo de Manuel Álvarez Vicente e outros membros da Asociación Ajalleira. Non todo vai a ser deporte, non todo votacións, tamén algo, fai falta algo de cultura.
Por favor.
E imos xa ca despedida, son case as 9:30 da noite.
Oh.
Sí, imos con un poquinho de música. Eu non son moito de facer estes homenaxes así a xente que acaba de finar, que acaba de falecer, pero xa había que porlle unha cita a B.B. King.
Un mítico da música.
Un mítico da música, un home que morreu case enriba do escenario tocando. E un tema, unha colaboración con U2, con U2, do seu disco, creo que da no 88 ou por aí, Rattle and Hum. B.B. King, que xa non era un neno, demostroulle a esta xente que para chegar onde chegou el ainda tiña moito leite que mamar. B.B. King, Cuando o amor chega ao pobo.
Que bonito.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pois nos imos indo, non como B.B. King, que marchou para non volver, pero nos deixa a súa música e a súa lembranza.
Imos indo e agora que me acordo de irse, acordarvos que mañán hai a tradicional churrascada que organiza a Comisión de Festas Virxen do Alivio. Xa non podemos coller tiques, pero si sí podemos ir á sesión Bermú, que estará treboada baixo o Miño, e o tradicional bingo especial con motivo desta festividade.
Pois graciñas por ese apuntamento, Marcos Asaleiro, e na máis graciñas por estar aquí.
Gracias a vos e un berrer máis increíble esta radio.
Graciñas, Esteban.
Pois moitas grazas, un placer e ata o vindeiro venres.
Graciñas a José Fernández e a Marcos Besada, que hoxe non están aquí.
Que te reemplazaron a ti para facer o control técnico, por iso, si pedimos disculpas si detectaron algún pequeniño fallo.
Pedímonos sempre, inda que non haya fallos no control. Graciñas a todos e ata semana que ven.
Agur. ¡Agur!